ะครับเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25 ถึง 5.5% เป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันคือ2ครั้งคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าไออัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นมาสูงที่ระดับ 5.25 ถึง 5.5% เนี่ยจะคงไว้อยู่สูงไปนานขนาดไหนสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้พบกับผมสกุลบุญดีสกุลโชคนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินเช่นเคยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังตลาดนะครับก็จับจ้องไปที่ผลการประชุมของ Fed ว่าธนาคารกลางสหรัฐน่ะจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับผลการประชุมนะครับออกมาชัดเจนนะครับว่า Fed เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25 ถึง 5.5% ก็คือไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าดอกเบี้ยที่ระดับนี้นะครับก็ยังคงเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ22ปีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันในรอบที่2ของการประชุม Fed ที่ผ่านมานะครับถ้าโดยสรุปโดยภาพกว้างนะครับโดยรวมตั้งแต่เดือนมีนาคมปี65นะครับที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อทาง Fed นะได้ขึ้นดอกเบี้ยไปรวมทั้งหมดแล้วนะครับ11ครั้งแล้วก็พอสก็คือหยุดขึ้นนะ2ครั้งนะครับจากนี้ต่อไปนะครับตลาดก็จะจับตามองว่าท่าทีของแถลงการของประธานเฟดนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งภายหลังการประชุมนะครับเราก็ได้เห็นคำแถลงออกมานะครับว่าเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะครับว่าในการดำเนินนโยบายทางการเงินครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยตีความว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับได้จบรอบแล้วนะครับจากนี้ต่อไปเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ซะมากกว่านะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าไออัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นมาสูงที่ระดับ 5.25 ถึง 5.5% เนี่ยจะคงไว้อยู่สูงไปนานขนาดไหนนะครับอันนี้ต่างหากเป็นคำถามที่นักลงทุนน่ะต่างจะจับตามองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับนักลงทุนหลายๆคนก็เชื่อว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะคงสูงไปจนถึงประมาณปีหน้าเลยแหละนะครับแล้วค่อยมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมานะครับในช่วงกลางๆปีทีนี้นะครับถ้าไปดูถ้อยแถลงของพาวเวลนะครับเขาก็ได้เน้นย้ำ2เรื่องก็คือการจ้างงานนะครับแล้วก็เสถียรภาพเงินเฟ้อโดยที่เขาก็แสดงความเห็นใจนะครับว่าตัวเงินเฟ้อที่สูงก็ทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินสูงขึ้นตามไปมากนะครับแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นนะครับว่าเป็นเป้าหมายของเฟดที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อนะครับกลับเข้ามาที่ 2% ให้ได้นอกจากนี้นะครับทางพาวเวลนะครับก็ยังพูดถึงว่านโยบายทางการเงินที่มันเริ่มที่จะเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นมันเริ่มสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวผลกระทบมันยังไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับที่ 5.25 ถึง 5.5% แล้วก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการประชุมในอนาคตนะครับถ้าถามว่าปีนี้เหลือประชุมอีกกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าเหลืออีก1ครั้งเท่านั้นนะครับในเดือนธันวาคมแล้วก็ตลาดโดยรวมนะครับก็ให้น้ำหนักว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับที่ระดับนี้ทั้งนี้นะครับทางพาวเวลได้คอมเมนต์อีกว่าทางเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ออกมาเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการไว้เยอะเลยนะครับถ้าไปดูตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่3นะครับออกมาเติบโตเนี่ย 4.9% นะครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 4.7%แล้วก็ถือว่าเพิ่มสูงสุดเลยนะครับนับตั้งแต่ไตรมาส4ของปี64ไทย GDP ที่เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็สูงกว่าไตรมาส2แล้วก็สูงกว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยขยายตัวอยู่ประมาณ 2.1% ไตรมาส1เนี่ยอยู่ประมาณ 2% นะครับจะสังเกตว่าตัวไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับแรงเติบโตทางเศรษฐกิจน่ะได้รับแรงหนุนอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะครับมาจากหลักๆ ก็คือการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การลงทุนของภาครัฐด้วยเช่นกันนะครับถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังแสดงความแข็งแกร่งออกมานะครับถึงแม้ว่าทางเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูงแล้วแล้วก็มีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะหลีกเลี่ยงภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่า recession ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ดีนะครับถึงแม้มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยง recession ได้นะครับแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับว่าในอนาคตมองภาพรวมต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับการชะลอตัวลงเนื่องจากว่าผู้บริโภคก็คงจะไม่ได้ใช้จ่ายเท่าเดิมทางภาครัฐก็คงจะไม่ได้ใช้จ่ายเท่าเดิมเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับอัตราดอกเบี้ยที่คงอยู่ในระดับที่สูง 5.25 ถึง 5.5 นะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่สูงแต่ว่าสัญญาณที่ส่งออกมานะครับชัดเจนว่าน่าจะไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในระดับที่พีคแล้วนะครับที่จุดตรงนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เป็นแรงหนุนนะครับทำให้สินทรัพย์เสี่ยงนะครับเกิดแรงซื้อกลับเข้ามานะครับถ้าไปดูทางตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะครับหรือ S&P 500นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆรวมถึงค่าเงินบาทด้วยนะครับที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวบาทก็เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นหลุด36ลงมาอยู่ที่ 35.8 นะครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจรอบโลกได้กับผมนะครับในรายการ The Treasury Talk ผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ